Hvaljen Isus i Marija, poštovani dragi slušatelji Radio Marije, ja sam Pater Mijo Nikić i u ovoj emisiji nastavljam temu od prošlog našeg susreta preko Radio Marije. Govorili smo započeli smo temu o psihoterapiji i ispovjedi. Oni imaju dodirni točak, ali naravno i različiti gledišta. Pa prvi dio smo proveli govoreći više o ispovjedi, o krivnji, a sada ćemo o raznim pravcima i školama u psihoterapiji i onda na koncu dati još jednu usporedbu psihoterapije i ispovjedi. Ali za početak zazovimo Duha Svetoga da nas on vodi i kroz ovu emisiju i kroz čitav život. Evo, počinjemo sa prvim pravcem u psihoterapiji, a to je psihoanaliza. Ona je iznašašće austrijskog neurologa židovskog porijekla Sigmunda Freuda, koji je otkrio važnost poznavanja nesvjesnog i emocionalnog. Psihoanaliza nastoji istražiti sadržaj nesvjesnog dijela ljudske psihe kao i mentalne procese koji se događaju u psihičkom životu osobe. Prema Freudu, bolne emocije koje se ne mogu ili ne smiju izraziti bivaju potisnute u nesvjesni dio ljudske psihe gdje jedno vrijeme miruje, a u stresnim situacijama kad popuste obrambeni mehanizmi, potisnute emocije mogu poput vulkana eksplodirati ili se rasterećivati kroz razne psihičke poremećaje, psihosomatske bolesti ili druge devijacije u ponašanju i osobnom doživljavanju. Cilj je psihoanalize pomoći osobama koje pate od psihičkih bolesti neurotičnog ili psihotičnog karaktera, koje su posljedica potisnutih bolnih emocija, najčešće potisnute agresivnosti i seksualnosti. Metoda koju psihoanaliza koristi sastoji se od slobodnih asocijacija, tako da pacijent može reći sve što mu padne na pamet, nadvladavajući pritom cenzuru svijesti. U formiranju podsvjesnog sadržaja psihe odlučujuće su prve godine života, odnosno odnos djeteta s roditeljima i drugim afektivno bliskim osobama. Kad se potisnute traume i konflikt sadržaj nesvjesnog dovedu u svijest, pacijent doživljava katarzu na emocionalnoj razini svoje osobnosti i tako se oslobađa bolnih simptoma psihičke bolesti. Spomenuto izlječenje nije baš lako postići jer nesvjesno svojim obrambenim mehanizmima pruža veliki otpor promjeni. Nesvjesno želi zadržati postojeće patološko stanje. Osim što je bolna i dugotrajna, psihoanalitička terapija je dosta skupa i kao takva nije dostupna mnogim pacijentima. Druga psihoterapija, analitička. Analitička psihoterapija nastala je iz analitičke psihologije koju je teoretski utemeljio i metodološki razradio Carl Gustav Jung. On je na početku druženja s Freudom prihvaćao njegove psihoanalitičke ideje. Međutim, vrlo brzo je došao do konačnog razdora i prekida kontakta među njima, a razlog tom prekidu bilo je Jungovo svađanje libida koje se prilično razlikovalo od Freudovog. Naime, Jung libido nije smatrao isključivo seksualnim nagonom, već sveukupnom psihičkom energijom. Jung je tumačio da je moguće objasniti psihotično stanje u kojem dolazi do povlačenja libida od vanjskog svijeta ukoliko se prihvati njegova zamisao da libido nadilazi seksualnost. U tome se smislu libido izražava univerzalnim simbolima kao što i poznajemo iz različitih mitova. Ovakvim stavom Jung je udario temelje konceptu kolektivnog nesvjesnog kao i arhetipovima. Jung je naučavao da se ljudski organizam nalazi u stalnom energetskom kretanju, a psihička energija dolazi iz nagona i ona se može prenositi s jednog nagona na drugi. Ako svijest iz nekog razloga gubi energiju, ona će ići u nesvjesno i tamo pojačati njegove sadržaje. Ukoliko se nesvjesni sadržaji ne dovedu u svijest, oni će najvjerojatnije izazvati psihičke poremećaje. Važnu ulogu u Jungovoj analitičkoj psihologiji imaju simboli koji su za Junga psihološki stroj koji pretvara energiju. Uz simbole za Junga su također važni arhetipovi, to su persona, sjenka, anima i animus. Persona je socijalna maska pomoću koje se subjekt konvencionalno ponaša. Na taj način osoba gubi kontakt s pravom svojom prirodom. Sjenka simbolizira vlastite osobine koji se osoba plaši i zato iskriva i potiskuje u nesvjesno, gdje se te sjene često pretvaraju u prisile koje je onda teško kontrolirati. Arhetip anima je idealna slika žene kod muškarca, a animus idealna slika muškarca kod žene. Jastvo je središnji arhetip i on predstavlja psihičku cjelinu koja nastaje integracijom svjesnog i nesvjesnog dijela psihe. Uspješna terapija dovodi do unutarnjeg jedinstva suprotnosti. Taj proces Jung naziva individuacijom i on traje čitav život. Bit analitičke psihoterapije prema Jungu sastoji se u tome da se nesvjesno i njegovi simboli ožive i integriraju u cjelinu ličnosti. Ako se to dogodi, osoba postaje autonomnija, sposobnija za vezu i uvijek vjernija samoj sebi. Treći vid psihoterapije je primalni krik. Psihoterapija pod nazivom primalni krik ili primalna terapija želi osloboditi pacijenta od psiholoških i tjelesnih bolesti. Prema koncepciji ove terapije, traumatični događaj iz djetinjstva koji su stvarnost učinili nepodnošljivom, uzrokovali su povlačenje djeteta u polusvijet neuroze, te ga u isto vrijeme i zatvorili u trajnu psihološku bol i tako blokirali autentični razvoj osobe. Primalna bol, doživljena najčešće u ranom djetinjstvu, razvija se u sustav neurotičnih obrana koje nije lako otkriti i ukloniti. Roditelji koji su fizički ili emocionalno bili daleko od svoje djece, koji im nisu znali pokazati autentičnu ljubav, posvećujući im sebe i svoje vrijeme, nanijeli su veliku štetu svojoj djeci koja će se zatvoriti u sebe kako bi se zaštitili od još veće boli. Primalna terapija pomaže pacijentu tako da ga potiče da regredira na stanje u kojem je potisnuo svoj bijes i nezadovoljstvo i da te potisnute emocije sada izrazi, da svoj bijes izvrišti bez kontrole i tako svoje nesvjesno potisnute osjećaje integrira u sustav svijesti. Primalni terapeut izvlači osjećaje na površinu upravo zato da se kontrolirani obrambeni mehanizmi i sustav raspadne na komadiće. U tom se smislu Freudova i primalna teorija su suprotstavljene. Freudijanci pomažu pacijentu održati određenu kontrolu kako bi sačuvao sebe, dok primalni terapeut želi potpuno uništiti nestvarno ja kako bi se oslobodilo ono stvarno i bespomoćno ja. Prema Janovu, utemeljitelju primalne terapije, normalna osoba jest ona osoba koja nema obrambenog sustava, to jest koja nema nestvarnog ja. Što je obrambeni sustav neke osobe jači, to je ta osoba bolesnija, to jest nestvarnija. Prema Janovu, osoba se odvaja od svojih osjećaja kako bi se zaštitila od boli. Ustrajući u takvom ponašanju, osoba postaje nesposobna osjetiti svoje psihičke boli i zato ostaje neurotična i podložna raznim psihosomatskim bolestima. Bihevioralno-kognitivna terapija. Ova terapija počiva na vjerovanju da je svako ponašanje naučeno, bilo da prilagođeno ili bilo neprilagođeno. Psihički poremećaji prema ovom konceptu nastaju zbog promjene kognitivnih procesa što se događa u obradi dobivenih informacija. Iako bihevioralne terapije i tehnike daju primarno na ponašajnu razinu, djeluju na ponašajnu razinu, kognitivne terapije i tehnike na kognitivnu, međusobna povezanost ponašanja i mišljenja rezultira time da se bihevioralnim pristupom mijenja i kognicija, a kognitivni pristup dovodi do promjene u ponašanju. Bihevioralni i kognitivni modeli se kombiniraju i nadopunjuju i tako dolazi do integracije kognitivnog teorijskog koncepta kao i bihevioralnog terapijskog postupka. Hrvatsko udruženje za bihevioralno-kognitivne terapije donosi ovaj stav. Bihevioralne i kognitivne terapije su psihološki i znanstveno zasnovani pristupi za koje istraživanja pokazuju da su efikasni za širok raspon problema. Klijenti i terapeuti zajedno rade na identificiranju i razumijevanju problema u terminima odnosa između misli, osjećaja i ponašanja. Pristup je obično usmjeren na teškoće ovdje i sada i oslanja se na razvijanju zajedničkog shvaćanja klijentovih problema između terapeuta i klijenta. U terapijskom procesu koji provodi bihevioralno-kognitivna terapija, klijent zajedno sa terapeutom nastoji doći do razumijevanja svog problema te otkriti kako to utječe na njegove misli, ponašanja i osjećaje. Ova terapija nastoji pomoći pacijentu da kasnije sam pronalazi prava rješenja svojih poteškoća. Poslušajmo sada jednu pjesmu.
Thank you. Valovi smrti okružiše me, prestraviše bujce pogubne. Užad podzemlja sputiše me, smrtonosne zamke padoše na me. Ljubim te, Jahve, moja hridino, moja kreposti, spase moj. Bože moj, moja hridino, kojoj se utječem, štite moj. Zazvah Jahvu gospoda svog i Bogu svome zavapih ja, i svoga hrama začumi zol, duši umu doprije vapaj moj. Spase moj, Bože moj, moja hridino, kojoj se utječem, štite moj.
Integrativna psihoterapija. Ova terapija je kombinacija humanističke psihoterapije, teorije objektivnih odnosa te psihoanalitičke self-psihologije koju su svojim dijelima utemeljili John Bowlby, Margaret Mahler, Heinz Kohut i drugi. Ova se terapija temelji na dva osnovna principa – eklekticizmu i sintezi. Terapeut integrativne psihoterapije upotrebljava razne strategije i tehnike koje se odnose na problem koji muči klijenta koji traži psihološku pomoć. Cilj ove terapije je mijenjanje odnosa te razumijevanje unutarnjih i vanjskih otpora. Koncepcija i praksa integrativne psihoterapije počivaju na sljedećim postavkama. Prvo, na fenomenologiji, koja polazi od činjenice da svatko ima svoju istinu koja nije uvijek objektivna istina, ali od nje se treba krenuti poštivajući pravo osobe na vlastito doživljavanje stvarnosti. Zatim na konstruktivizmu koji sadrži znanje o sebi, drugima i svijetu koje se može preoblikovati u odnosima. Na teoriji polja koja drži da je život stalno u svojevrsnom strujanju koje prožima sve oko sebe. I na humanizmu koji vjeruje da čovjek ima samoaktualizirajuće mogućnosti po kojima može postati bolja osoba. Sljedeća psihoterapija je egzistencijalna. Egzistencijalna psihoterapija temelji se na egzistencijalnoj filozofiji. Svaki značajniji egzistencijalni filozof stvara svoju filozofiju na kojoj se onda temelji jedna egzistencijalna psihoterapija. U tom smislu može se govoriti o egzistencijalnoj psihoterapiji Pascala, Kierkegora, Jaspersa, Heideggera, Schellera i drugih. Obradit ćemo ovdje ukratko model Frankove logoterapije i njegove egzistencijalne analize. Franklov psihoterapijski pristup se naziva treća sila. Prvi Prvi je Freudova psihoanaliza, drugi je individualna psihologija Adlera, a sam Frankl je preživio strahote fašističkog koncentracijskog logora, ali sve muke i nevolje preživio je i pritom sačuvao dobro duševno i duhovno zdravlje, zahvaljujući jakoj vjeri i spremnosti da osmisli besmisleni logoraški život. Temeljni pojmovi Franklove logoterapije su sloboda, savjest, odgovornost, samodistanciranost i samotranscendencija osobe. Najjača sila Franklove terapije je smisao ili logos. Prema Franklu, najjača motivacijska snaga osobe je njezina volja za smislom. Volja za smislom je u egzistenciji suvremenog čovjeka u dubokoj krizi. Ona je ugrožena i potresena. Vodi ga kroz egzistencijske frustracije do egzistencijskog vakuuma, koji predstavljaju predvorje različitih neurotskih poremećaja i bolesti ovisnosti, te posebnog nosološkog entiteta koji uvodi Frank i naziva ga noogena neuroza. Neuroza je prema Franklu bolest duše, a neurotik je osoba koja trpi od manjka jasnog cilja i smisla života jer nije našla egzistencijalnu potporu u smislu i finalnosti, to jest konačnom cilju. Zapriječeno sjedinjenje sa transcendentnim onemogućuje osobi da pronađe svoj smisao. Kad je čežnja za božanskim potisnuta, osoba je izgubljena. Najteža životna iskušenja Frankl naziva tragični trijas. Njega čine patnja, krivnja i smrt. To su stvarnosti koje prate svakog čovjeka i od njih se ne može pobjeći, ali im se može suprotstaviti svojim ljudskim prkosom i ustrajnošću u traženju smisla do posljednjeg daška života. U tome čovjek uspijeva ukoliko djeluje po svojoj savjesti, koju Frankl definira kao glas transcendencije. Savjest pomaže osobi da se ostvari po planu Božje. Temeljna uloga savjesti sastoji se u vođenju osobe prema traženju smisla. Savjest nikada ne možemo potpuno racionalizirati jer ona nadilazi sposobnost razuma. Savjest otkriva osobi zahtjevni bitak, to jest ono što osoba još nije postigla, ali ona to može i treba postići. Analitička psihodrama kao psihoterapijska tehnika. Psihodrama je psihoterapijski pravac koji se temelji na vjerovanju da se scenskom igrom mogu postići dobri terapijski učinci, napose kod onih pacijenata koji se ne mogu na prikladan način verbalno izraziti. Kroz scensku igru pacijenti lakše izražavaju svoje nesvjesne porive i potrebe. Utemeljitelj psihodrame Moreno, koji je još kao student organizirao kazališne predstave u parkovima u kojima su glumila djeca i mladi, Moreno je primijetio da je jedna od njegovih glumica po imenu Barbara, koja je imala veliki psihički problema u svom osobnom i obiteljskom životu, nakon uličnih predstava ozdravila i oslobodila se svojih psihičkih poteškoća. U psihodrami je važna uloga tijela i slobode tjelesnog djelovanja u psihodramatskoj igri. Pokazalo se da psihodrama pomaže inhibiranim neuroticima i drugim pacijentima koji ne znaju ili ne mogu verbalno izraziti svoje psihičke poteškoće. Indikacije za psihodramu su sposobnost osobe da verbalizira svoje emocije, posjedovanje kapaciteta podnošenja potrebnih frustracija i spremnost pacijenta da prihvati ovaj vid terapije. Gestalt psihoterapija, koncept ovdje i sada. Psihoterapijski pravac poznat pod nazivom gestalt terapija, zasnovan na fenomenološkoj metodi i egzistencijalističkom pristupu osobi. Utemeljitelji ove terapije su Fritz Perls i njegova žena Laura. Sama riječ gestalt je njemačkog porijekla i označava formu, konfiguraciju ili cjelinu. Gestalt terapija ističe svjesnost i integraciju. Funkcioniranje uma i tijela treba biti ujedinjeno. Fenomenološka metoda ove terapije se očituje po tome što je sve usmjereno na klijentov doživljaj stvarnosti, dakle na fenomene kako i klijent percipira. Pristup je egzistencijalistički jer se temelji na konceptu da su osobe stalno u procesu postojanja, ponovnog stvaranja i ponovnog otkrivanja sebe. Gestalt terapija promiče izravno doživljavanje stvarnosti umjesto apstraktnog razgovora o njoj. Klijent se mora suočiti s onim što i kako misli, osjeća i čini dok se nalazi u interakciji sa terapeutom. U gestalt terapiji treba odgovoriti na 5 osnovnih pitanja. Što sada radim, što sada osjećam, što sada želim, što sada izbjegavam i što sada očekujem. 4 osnovna pravila gestalt terapije su koncentracija na sada, pravilo kontakta ja i ti, osobni govor ja umjesto neutralnog govora to i održavanje kontinuiteta svjesnosti. Gestalt psihoterapija želi naučiti pacijenta kako uvažavati i poklanjati primjerenu pozornost svojim osjećajima i osjetilima, preuzimanju odgovornosti za sebe, svoje svjesno i nesvjesno funkcioniranje. Pacijent treba naučiti kako uspješno asimilirati podražaje iz okoline i ugraditi ih u proces vlastitog sazrijevanja. Poslušajmo još jednu pjesmu. Hagioterapija, To je novi psihoterapijski pravac duhovne naravi koji je utemeljio svećenik Tomislav Ivančić, profesor fundamentalne teologije na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Naziv hagioterapija dolazi od grčke riječi hagios, što znači svet, tako da se ta metoda može prevesti kao sveta terapija, odnosno liječenje svetim. Prema Ivančiću, hagioterapija je terapijska metoda za ozdravljanje čovjekove duhovne dimenzije, odnosno duhovne duše. Pod pojmom duhovna duša, profesor Ivančić misli na onaj dio čovjekove duše po kojoj je on specifično čovjek. Ivančić prihvaća poznatu Aristotelovu intuiciju koju je kasnije preuzeo i Toma Akvinski, koja razlikuje u cjelovitoj čovjekovoj duši duhovnu dušu koju ima samo čovjek od vegetativnog i psihičkog dijela koji imaju životinje i biljke. Prema hagioterapiji duhovna duša dolazi izravno od Boga Stvoritelja i zato se ona može liječiti samo njegovom milošću. Hagioterapija uzima ozbiljno ove ljudske fenomene, čovjekove traume, nemoć njegove osobnosti, savjest, karakter, religioznost, suicidalnost, besmisao, zlo. Čovjekove duhovne probleme hagioterapija nastoji otkriti istraživanjem čovjekova genetskog prenatalnog i postnatalnog izvora tegoba. Cilj je otkriti transcendentne izvore bolesti te bazične i aktualne traume. Nakon identifikacije uzroka duhovnih trauma i bolesti primjenjuje se duhovna terapija za čovjekovu duhovnu dušu na kognitivnoj, aksiološkoj i antropološkoj razini. Profesor Ivančić je u svoju hagioterapiju ugradio misao veliki teologa 20. stoljeća Hansa Ursa von Baltazara i Karla Ranera, koji smatraju da su somatske bolesti zapravo materijalne slike onoga što se događa na duhovnoj razini čovjekova bitka. Bolest je prema spomenutim teolozima izraz za unutarnji manjak bitka. To se događa na području transcendentalija, što je u skolastičkoj filozofiji i teologiji bio naziv za najviše kategorije ljudskog bića, kao što su jedno, dobro, istinito i lijepo. Vjeruje se da se manjak jedinstva istine, dobrote i ljepote nalazi uvijek u temelju somatskih bolesti. Hagioterapija vjeruje da je čovjekov duh izravno usmjeren na Boga i da se neće smiriti dok se ne smiri u Bogu. Kad se ljudski duh u svojoj slobodi usmjeri protiv Boga, tada nastaje protuprirodno stanje koje se manifestira kao unutarnji nesklad, odnosno duhovni nered, koji se može transformirati u tjelesne bolesti. Osoba će ozdraviti onda kad se uskladi spomenuti nered i kad se ukloni spomenuti nered. To se događa autentičnim obraćenjem i molitvom. Prema hagioterapijskom modelu liječenja čovjek duhovno ozdravlja kad mu se vrati dostojanstvo osobe, kad se zaštiti i osmisli njegov život pokajanjem, rastereti savjest, kad čovjek prestane negativno i zlo misliti i govoriti, kad se odlučuje za dobro, moralno i etičko, kad vjeruje u dobro i istinu, kad je kritičan, kad ljubi ljepotu, poštuje Boga i sluša savjest. Transakcijska analiza. Transakcijska analiza počiva na Freudovoj psihoanalitičkoj teoriji. Njezin utemeljitelj je Erik Berne. On je 1958. objavio svoju knjigu transakcijska analiza nova i djelotvorna metoda grupne terapije i tako pokrenuo novi pravac u psihoterapiji. Berne govori o tri osnovna ego stanja – djetetu, odrasloj osobi i roditelju, koja su očito izvedena iz Freudovog id ega i superega. Interakcije i komunikacije među ljudima smatraju se transakcijama između različitih ego stanja, to je svaka osoba reagira iz onog ego stanja koje u onom danom času kod njega prevladava. Erik Berne smatrao da se sve ono što se događa u nekom odnosu može sigurno i predvidjeti. S tog aspekta transakcijska analiza može se definirati kao teorija ličnosti i socijalnog ponašanja, kao i klinička metoda psihoterapije zasnovana na analizi svih mogućih transakcija između dviju ili više osoba na osnovi jasno određenih ego stanja u konačnu nizu utvrđenih tipova. Cilj transakcijske analize je naučiti osobe kako što bolje prepoznati svoja i tuđa ego stanja i kako steći kontrolu nad vlastitim ego stanjima. Cilj je da odrasla osoba reagira iz ego stanja odrasle osobe, a ne nekog drugog. Na koncu donosimo tri Berneova postulata na kojima se temelji transakcijska analiza. Prvo, svi ljudi su ok. Drugo, svi ljudi imaju sposobnost mišljenja i osjećanja. Treće, ljudi sami odlučuju o svojoj sudbini. Svaki čovjek samim tim što postoji na ovom svijetu, on zaslužuje da bude prihvaćen i voljen. Transakcijska analiza želi pomoći ljudima da postignu maksimalnu zrelost, da misli svojom glavom i da bude samostalna. I na koncu, evo, donosim još kratki prikaz biblijske psihoterapije, evo, koju sam sam razradio i napisao i knjižicu pod nazivom Biblijska psihoterapija. Prema tom modelu jasno je da je Biblija prije svega riječ Božja upućena ljudima da otkriju i vrše volju Božju i tako postignu svoje spasenje, to jest vječni život. Međutim, Biblija također sadrži i mudre i spasonosne savjete i za ovaj naš zemaljski život, za naše dobro, duševno i tjelesno zdravlje. Terapijske biblijske savjete, evo, formulirao sam u 10 biblijskih zapovjedi koje predstavljaju spoj psihologije i duhovnosti. Ove zapovjedi, kad se ozbiljno shvate i ostvaruju u svakodnevnom životu, donose osobi mir duše, a uz jaku vjeru mogu također osloboditi osobu psihički i tjelesni bolesti. Spomenute zapovjedi biblijske psihoterapije su: upoznaj samog sebe, prihvati sebe, zavoli sebe, promijeni sebe, obrati se, živi u istini, imaj čistu savjest i budi kao dijete, osmišljavaj svoj život prihvaćajući svoj križ, opraštaj da oslobodiš u sebi sile ljubavi, budi slobodan i usudi se izgubiti vremeniti kako bi postigao vječni život. I 10. zapovjed: ljubi Boga svoga iznad svega, a bližnjega svoga kao sebe samoga i nećeš se morati ničega bojati. Poslušajmo još jednu pjesmu.
Gospodar si mora, na pučinu izađi, kad stišaš oluju, svoje vjerne nađi.
Gospodaru svega, sebi nas pozovi, lice zemlje s nama u ljubavi obnovi.
Naša su ti srca poput žrtvenika, dajemo ti s njega hvalu reći.
redovnika.
Malo je u
odnos ispovjedi i psihoterapije. Evo, na koncu donosimo sam odnos između ispovjedi i psihoterapije. Obje ove stvarnosti imaju svoje primarne ciljeve i sekundarne učinke. Fenomenološkom analizom može se zaključiti da je za sakrament ispovjedi primarni cilj pomiriti osobu s Bogom i osloboditi je krivnje, a sekundarni učinak je unutarnji mir duše, psihička relaksacija koja pogoduje psihičkom i tjelesnom zdravlju. Preko sakramenta ispovjedi crkva nastavlja Kristovo djelo liječenja i ozdravljanja, što je sekundarni učinak ovog sakramenta. Primarni cilj psihoterapije je osloboditi osobu tjeskobe, straha, neurotičnog i psihotičnog ponašanja, a sekundarni učinak je relaksirano stanje psihe koja onda postaje prikladnija za duhovne aktivnosti kao što su molitva i druge pobožnosti. Autentični i neurotični osjećaj krivnje. Za bolju dijagnozu i terapiju važno je razlikovati autentičnu od neurotične krivnje. Autentični osjećaj krivnje javlja se nakon svjesno i svojevoljno učinjenog grijeha, a neurotični osjećaj krivnje može imati razne povode i uzroke, a često puta je izraz poremećaja osobnosti. Osjećaj krivnje ima psihički odjek koji je od važnosti i u duhovnom životu, jer se s jedne strane odnosi na objektivnu krivnju, na grijeh, glede kojeg se traži postupno udaljavanje unapređivanjem krepostna života, a s druge strane vodi slabljenju odnosa s Bogom. Čovjek je slobodno i odgovorno biće, i kad ne živi autentično, on bi trebao osjećati nelagodu i krivnju. Kad osoba u svom životu krene krivim putem, kad prekrši univerzalne moralne principe ili Božje zapovjedi, kad ne živi u istini, pravdi i ljubavi, ona bi trebala osjećati nemir duše i osjećaj krivnje. Filozof Heidegger je naučavao da je krivnja tjeskoba koju osoba osjeća jer je nešto pošlo ukrivo i nije onako kako bi trebalo biti. Krivnja je stvarnost koja opterećuje svakog čovjeka. Ona je prema Heideggeru temeljno ljudsko obilježje. To je egzistencijalna krivnja koja upozorava čovjeka da nije autentičan, da ne ide putem ostvarivanja svih mogućnosti svoje osobnosti. Činjenica je da osoba koja učini neki teži grijeh koji uzrokuje krivnju osjeća u sebi nemir i bolnu tjeskobu koja muči dušu. Zbog povezanosti i komunikacije duše i tijela, tjeskoba prelazi sa psihičke na tjelesnu razinu i tako uzrokuje razne psihosomatske bolesti. Šekspir je davno prije Freuda opisao psihotičnu projekciju krivnje u liku Lady Macbeth, koja je obsesivno 9 puta na dan prala ruke kako bi obrala krv koja je u ovom slučaju bila simbolički izraz krivnje zbog toga što je ubila nevina muža. Za razliku od neurotičnog, autentični osjećaj krivnje očituje se u svijesti kad su svjesno i slobodno prekršeni moralni principi i Božje zapovjedi. Kod autentičnog osjećaja krivnje osoba je svjesna svoje odgovornosti i ona nastoji pronaći objektivne načine rasterećenja svoje krivnje kako bi došlo do pomirenja s Bogom, s bližnjima kao i sa samim sobom. Autentična krivnja je posljedica kršenja objektivnih moralnih normi, ona je posljedica grijeha te kao takvu treba priznati i okajati. Strahota grijeha je u tome što se njime odvija ljubav Božja. Gledajući iz perspektive Evanđelja, grijeh je razarajuća i otrovna snaga i prožima naš svijet, prodire u naša srca, uključuje se u naše društvo, u društvene strukture, u politiku, privredne sustave, ona postaje grijehom svijeta. Neurotični ili bolesni osjećaj krivnje jest rezultat nerealnog prosuđivanja sebe kao odgovorne osobe za nešto što sama osoba nije učinila ili je to učinila pod nekom prisilom, a nesvjesno i svojevoljno. A za ono što nije učinjeno u slobodi i svijesti, za to nema ni osobne odgovornosti. Neurotični osjećaj krivnje dolazi iz nesvjesnog dijela psihe. Promatrajući iz perspektive psihodinamske psihologije, može se reći da u slučaju neurotične krivnje osoba nije zabrinuta zbog prekršaja moralnog zakona, nego više zbog ranjavanja vlastitog narcizma. Osoba koja je opterećena krivnjom često ne uspijeva oprostiti samoj sebi, nego se i dalje muči i na razne načine nesvjesno kažnjava sebe, pa i onda kad joj je Bog ili drugi oprostili. Autentični osjećaj krivnje može se razriješiti iskrenim kajanjem, priznanjem krivnje i nadoknadom počinjene štete. Najbolji način nadvladavanja krivnje postiže se u sakramentu ispovjedi i pomirenja. Priznati se grešnikom nije mazohizam, nego velika hrabrost da se živi u istini. Iskrena ispovjed svoje nutrine, povjerenje prema ispovjedniku koji ga sluša i nutarnje rasterećenje ili oslobođenje kakvo čovjek u takvoj iskrenoj pouzdanoj ispovjedi osjeća, psihološka je pozadina i vrijednost kršćanske ispovjedi. Prema uglednom psihijatru Vladeti Jerotiću, patološki način izbjegavanja ili razrješivanja krivnje može biti sljedeći. Premještanje, potiskivanje ili negiranje postojanja krivnje. Ovdje prevladava obrambeni mehanizam projekcije kojim se vlastita krivnja projicira na druge ljude pa se njih optužuje. Zatim, osobna krivnja se nesvjesno zamjenjuje simptomima anksiozne neuroze ili neke fobije. Zatim, izbjegavanje i nepriznavanje krivnje može se preokrenuti u stvaranju kroničnog samoubojice u sebi, samodestruktivne ovisnosti o drogi, alkoholu, to potvrđuje. Zatim, pogrešno procjenjivanje stvarne krivnje kao izraz čovjekove bolesti, odnosno njegove neuroze ili psihoze. Umanjivanje ili isključivanje stvarne krivnje osobe prebacujući je na teško djetinjstvo ili neprimjeren odgoj od strane roditelja. Šesto, svoju osobnu krivnju neki nastoje nadvladati stvarajući idealiziranu sliku o sebi, koju onda moraju hraniti pretjeranim zahtjevima, pretjeranom pokorom i slično. Sedmo, konačno, ima i oni koji zbog jakog procesa regresije ne osjećaju stvarnu krivnju budući da takozvana primitivna savjest prevladava nad autonomnom koja se nikad nije dodatno razvila. Takve nezrele osobe žive po načelu sve mi je dozvoljeno samo da ne budem uhvaćen. I na koncu nekoliko zaključnih misli. Dilema postavljena na početku ovog našeg razmišljanja, ispovjed i ili psihoterapija, razrešuje se tako da se poštuje autonomija jedne i druge stvarnosti. Potrebne su nam obje pomoći. Grešniku opterećenom stvarnom krivnjom potrebna je ispovjed i druge stvarnosti. Potrebne su nam obje pomoći. grešniku dakle je potrebna ispovijed da se pomiri s Bogom i s drugima i sa sobom, a neurotiku koji trpi od psihičkih poteškoća, od straha, tjeskobe i depresije, potrebna je dobra psihoterapija da se oslobodi neurotskih strahova i prisilnih misli i radnji i tako zadobije potrebni mir duše i oslobođenje od psihosomatskih oboljenja i poteškoća. Važno je pritom poštivati autonomiju ispovjedi i psihoterapije. Taj se cilj postiže tako da ispovjed ostane na duhovnoj razini, a psihoterapija na psihičkoj. Kao što smo pokazali u ovom razmišljanju, sekundarni učinci ispovjedi i psihoterapije se isprepliću sa primarnim ciljevima. Takva suradnja ispovjedi i psihoterapije je dobra i poželjna. Konačno, sve što čovjek čini reflektira se na čitavu njegovu osobnost. Čitavo naše biće, duh, duša i tijelo, tumači nam Sveti Pavao u poslanici Solunjanima. Svaka pomoć koju čovjek dobije na duhovnoj razini, kao što je pomirenje s Bogom u sakramentu Svete ispovjedi, reflektira se na njegov psihički i tjelesni život. Postignuti mir u sakramentu pomirenja donosi osobni mir i radost također na njezinoj psihičkoj razini, a i tijelo počne bolje funkcionirati kad nije opterećeno krivnjom i tjeskobom zbog straha pred Bogom. Isto tako, psihološka pomoć koju osoba dobije u nekoj psihoterapiji najprije smiri tjeskobu i ublaži ili posve ukloni razne strahove, obsesivne misli, kompulsivne radnje, a nerijetko se dobivena psihološka pomoć pozitivno odrazi na duhovnoj dimenziji, pa osoba počne kvalitetnije živjeti svoju vjeru i počne doživljavati Boga kao dobrog i milosrdnog oca. Isto tako, psihološka pomoć dobivena kroz psihoterapiju oslobađa osobu od psihosomatskih bolesti, a ponekad doprinosi velikom poboljšanju tjelesnih bolesti koje su na neki način imale i neku vezu sa psihičkim stanjem osobe. Već spomenuti ugledni hrvatski psihijatar Vlado Jukić u svom članku o odnosu ispovjedi i psihoterapije navodi indikacije za obje ove vrste pomoći osobi koja je ugrožena krivnjom i nekim psihičkim teretom. On kaže, indikacije za psihoterapiju su psihički poremećaj neurotske naravi, blage depresije, reaktivna stanja i slično. Indikacija za ispovjed je učinjeni grijeh, teški grijeh, onaj koji je, za koga je, zbog kojega je prekinuta komunikacija s Bogom i koji je osnova za vječnu osudu, sagrešenje, odnosno osjećaj grijeha, ali i jedanput godišnja obveza kada se radi o katolicima koji su obavezni najmanje se jedanput godišnje ispovjediti. Jukić s pravom zaključuje da su neurotski simptomi ono zbog čega se pojedinac odlučuje na psihoterapiju, a grijeh, odnosno vjerska obveza ispovjedanja, je ono što pojedinca vodi na ispovjed. Ispovjed ima svoju stabilnu strukturu koja poštuje kanonske norme, dok psihoterapija slijedi svoja pravila koja nisu fiksna, nego puno variraju od jednog do drugog psihoterapijskog pravca, kao što smo vidjeli. Na koncu svoje knjige Čovjek i njegova bolest, glasoviti Artur Jores, utemeljitelj antropološke medicine, s pravom zaključuje da svaki čovjek teži za srećom, a ona se u konačnici nalazi u ljubavi. Posljednje ostvarenje svog bića nalazi čovjek u ljubavi. Osjećaj krivnje i razne poteškoće psihičke naravi ugrožavaju sreću osobe i ograničavaju njezinu sposobnost za autentičnu ljubav. Ispovjedi i psihoterapija pomažu osobi da postigne potrebni mir duše i mogne u slobodi ljubiti i biti ljubljena. Ispovjed oslobađa dušu od nakupljene krivnje i vraća je natrag Bogu, izvoru prave ljubavi, a psihoterapija pomaže osobi da se oslobodi tjeskobe straha i obsesivno-kompulsivnih reakcija kako bi u slobodi mogla nesebično voljeti i osjećati da je voljena. Prema tome potrebne su nam i ispovjedi psihoterapija. Mudri propovjednik bi rekao da sve ima svoje vrijeme. Vrijeme kad je psihi opterećenoj psihičkim poteškoćama potrebna dobra psihoterapija koja smiruje emocije i ublažuje ili uklanja simptome psihičkih i psihosomatskih bolesti. I vrijeme kad nam je potrebna iskrena i skrušena ispovjed po kojoj se ostvaruje istina koju donosi 62. psalam koji kaže: samo je u Bogu mir, dušo moja. Evo, poštovani dragi slušatelji, sve vas srdačno pozdravljam i želim obilje Božjeg blagoslova i njegove milosti u ovim danima koji su pred nama. Hvaljen Isus i Marija.
Milost koja sve vodi nas, daje snagu i mir. Oživjela je život moj, bijah slijep, a sad Thank you.